om hier by julle te wees vanmôre op die Afrikaanse diens van Shofar Swak op Mond. Ek het Jaco vir my so 'n week of twee gelede in kennis stel dat my naam op die lys is om vandag woord te bring. En ek hou van sy manier, hy vra nie vir jou voor die tyd nie, hy sê sommer vir jou, luister, ons het jou op daai datum opgesit en jy kan wel kies of jy dit wil doen of nie. Toe ek besef, maar ek het nie 'n ordentlike Afrikaanse Bybel nie, en toe ek vir my 'n Bybel gaan soek, en ek het 'n wonderlike Afrikaanse Bybel gekry, as daar van julle is wat ook vir julle self in 'n posisie bevind, waar julle net huisvol Engelse Bybels lê, omdat julle Engelse dienste gaan bywoon het. Tot nou toe kan ek hierdie Bybel aanbeveel, dit is die 1933-54 vertaling, en dit is ook 'n naslaan Bybel, en ek dink hy het net so $130 gekos, hierby, wat is die Christelike boekhandel plek. En ek het in die Bybel begin lees, en was dit dan nou heerlik, om in my moeders taal, Godse woord, te ervaar. Dit was vir my baie lekker. Nou ja, toe ek by die Here vra nou, wat is dit waar ons vanmorgen moet praat, toe sê die Here, jy weet mos, jy is mos nie 'n ou wat kan gaan preek nie, al wat jy moet doen is, jy moet maar net gaan deel, wat in jou lewe gebeur het, en wat nog steeds besig is om te gebeur, en wat hopelijk nog in die toekoms voortgaan om te gebeur. En dit is wat ek vanmorgen gaan probeer doen, is ek gaan maar net met julle deel wat die Here vir my gedoen het, en nog steeds doen, en vir my familie doen. Die meeste van julle ken my, so ek hoef myself nie voor te stel nie, ek is deel van hierdie kerk, van dat, dink amper van dat dit Shofar geword het, selfs nog voor, ons was voor dit, was ons al deel van hierdie kerkie gewees, en toe het ons so 'n draaitjie gaan maak, en toe het ons weer later teruggekom. Die boodskap wat ek vanmorgen met julle deel, is wat met my gebeur het omtrent so 35 jaar gelede, het God my gechallenge, of het ek Godse challenge in my lewe ervaar. En dit is hoekom dit ook vanmorgen die opskrif van dit is wat ek met julle wil deel, en dit is beproef my toch, sê die Here. En dit kom uit Malachi 3 uit, vers 10. Dis waar ek die Here ontmoet het. Ek het in 'n Christelike huis groot geword, ek is in die NG Kerk, ek het geleer om die gebedjies te bid, van Jesus kom, woon in my hart, en ek en my vrou het vanmorgen daaroor gepraat. Daar is 'n familielid wat binnenkort 'n tweelingetjie gaan kry, en een van die goed wat ons toe gepraat het is oor, wanneer 'n kleintjie begin praat, om dan reeds vir hulle al van vroeg af een gebed te leer, soos daai wat eintlik die woord van hulle getuienis is, wat 'n kragtige ding is in die geestelike realm. En dit is van die goed wat ek vanmorgen oor wil praat, dat ons het magtige wapens. En die drie magtigste wapens word beskryf in Openbaring 12, waar God sê dat die wat dag en nacht beskuldig staan, beskuldig word deur die aanklaer wat Satan is voor die troon van God, oorkom en oorwin Satan, wat ons vyand is, ons en ook, deur drie wapens. Die eerste wapen is die bloed van die lam. Dit is vir ons gegee. God het vir ons die bloed van die lam gegee. Maar dan die volgende twee wapens wat ons het, is wapens wat ons self moet opneem, en wat ons self moet gebruik. En dit is die woord van ons getuienis, en om vreesloos te wees, om nie bang te wees, dat jy doodgemaak sal word nie. Maak die saak wat met jou gebeur nie, ons is veronderstel om vreesloos te wees. Die woord sê ook vir ons dat ons het nie die gees van vrees ontvang nie, maar ons het die gees van God ontvang van eerstens liefde, tweedens van groot mag en autoriteit, en derdens van 'n gesonde verstand, sound mind in Engels. Daai is die gees wat ons gekry het. Nou die duiwel wil natuurlik nie hê ons moet weet wat ons gekry het en wat se wapens ons het nie. Die duiwel wil hê ons moet in 'n leuen glo. Die duiwel wil hê dat ons moet vir hom glo. En ons sien in die woord van God dat die eerste sonde het in die wêreld gekom deur geloof. Ons sien dat Satan in die vorm van 'n slang, alhoewel dit sê serpent, hy het eers later op die grond rond geseil. Aanvanklik het hy, lyk dit vir my, reg op gestaan en hy moes baie mooi gewees het en baie aantreklik, want hy het dit reg gekry om met Eva 'n verhouding te bou. Daar reg aan die begin. En ons lees daar in Genesis 3 vers 1, maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. En hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie? Hy vra die vraag, baie interessant. Hy sê, hier is nou so klomp prachtige bome in die tuin, en ek verstaan dat julle nie van al die bome mag eet nie. Julle kan nie sommer hier so eet soos julle wil nie. Die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die bome van die tuin mag ons eet. Tot op daai stadium het sy geglo dat hulle kan van al die vrugte eet. Maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie, en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Dis wat sy geweet het, want haar man Adam het dit vir haar vertel. God het dit vir Adam vertel, nog voordat Eva daar was. Hy het vir hom gesê, hierdie prachtige tuin, hierdie paradijstuin, kan jy maak amper net wat jy wil, daar is net een ding wat jy nie mag doen nie, daar is 'n boom daar in die middel van die tuin, wat sy vrugte nie goed is vir jou nie. Inteendeel, hy vrugte is verskriklik sleg vir jou. En ek sal aanbeveel dat jy nie, liefste nie eens na by die boom kom nie. En hy het die boodskap so oorgedra aan Eva. En toe sê die slang, julle sal gewis nie sterwe nie. Nou ons weet dat dit is 'n leuen gewees. Die vader van leuns het toe nou sy eerste leuen vir die kinders van God kom vertel hier op die aarde. Die wat in die gelykenis soos God geskape was. Nou die leuen gaan verder. Hy sê, maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. Nou dadelik sê hy vir die vrou, vir Eva, daar is iets wat God van julle weerhou. Iets wat eintlik julle toekom, maar God weerhou dit van julle. Met ander woorde, hy maak dadelik vir God, is nou nie meer hierdie wonderlike vader wat elke aand saam met hulle in die koelte van die aand kom stap het nie, en gedurig net hulle beste belange op die hart gedra het nie. Hy verf 'n prentjie van hierdie God wat anders is. Nou kom ons kyk wat gebeur met 'n leuen. As ons 'n leuen, as 'n gekonfronteer word met 'n leuen, terwyl ek my voorberei, toe dink ek daaraan, toe ek so 7 jaar oud was, het ek vir die eerste keer die voorreg gehad om na bioskoop toe te gaan. Ek het op 'n plaas groot geword, en van ons familie het in die dorp geblei in Woester, Ons het in die omgewing van Woester het my pa plaas gehad en so 7 jaar oud toe sien ek my eerste bioskoop, my eerste movie. En ek kan nie meer precies onthou waar oor die movie gegaan het nie, maar ek weet dat dit vir my ongelooflik beïndruk. Dit het by my bygebly vir 'n lang tyd. Nou ek dink die movie het gegaan oor 'n perd of iets. Maar die movie self het ek nie onthou nie. Maar wat uitgestaan het, wat in my gedagtes, in my brein ingegiet was, was 2 advertensiesnitte wat gewys is. Die een was 'n advertensie oor Peter Stuyvesant en die ander ene was 'n advertensie oor Martel Brandewyn. Nou die van julle wat kan terugdink sal weet dat die advertensies was van 'n baie hoër kwaliteit as wat die meeste van die movies was, veral die matinee movies wat hulle Saterdagmôre gewys het. Dit was die 9-pin seats movies. Goedkoop sitplekke wat jy dit het daai dae ons het dit die 9-pin seats genoem, dit het 9 pennies gekos daai tyd aanvanklik. Ek het nog aan daai tyd was nog penny tyd. En wat ek gesien het daar was dat as jy 'n mooi meisies wil hê as jy eendag groot genoeg is daarvoor en jy wil in die mooiste omgewing is op hierdie yacht sit en daai sigaret insuig en daai brandewyn met die ys drink, dan gaan jy die pragtigste mense om jou hê en jy gaan altyd in die pragtigste omgewing wees en die lewe gaan vir jou 'n paradys wees. Dis wat die boodskap vir my uitgedra het. Nou ons weet dat daai boodskap van die duiwel gekom het. Daai advertensie het van die hel gekom. En die advertensies loop nog steeds. Hy het net 'n bietjie verander en so aan. Met ander woorde, die leuns gaan nog steeds aan. Die leuns van Satan het nog nooit opgehou nie. Nou kyk wat sy effek het hierdie leun op Eva. Toe sien die vrou dat die boom goed was. Ons weet, die boom is nie goed nie. Die boom is gevaarlik. Maar sy het besluit om 'n leuen te glo. En toe raak hierdie prentjie wat vir haar gepeint word, raak baie mooi. Die boom was goed om van te eet en dat hy 'n lus was vir die oë. Jy weet, ek glo nie as hulle het notisie geneem van hy boom nie. Daar was duisende van die prachtigste, mooiste bome met die heerlikste vrugte in daai tuin. En daarom was hierdie boom was 'n onbelangrike boom. Sy sê, man, daai boom daar, bly maar weg van hom af. Daar is so baie bome, hoekom sal jy in elk geval belangstel? Dis net nog 'n boom en sy vrugte is gevaarlik, so bly weg. Maar skielik verander hierdie prentjie. En die boom raak mooi. En boom behalwe dat die boom 'n lus vir die oë was, ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry. Dit is wat gebeur het in die tuin. Eva het die geloof wat God vir haar gegee het van God af weggeneem en dit gekonsentreer op iemand anders. En die woord leer vir ons dat dit wat jy glo sal bepaal wie jy is, wat jy is en waartoe jou pad is. En daar's baie mense sal vir jou sê, maar ek het nie genoeg geloof nie. Die feit is, ons het almal eweveel geloof. Dis soos die son. Almal kry dieselfde hoeveelheid son. Maar as jy 'n vergrootglas sou neem en dit na die son toe draai en dit op hierdie Bybel hou, dan gaan jy hierdie Bybel aan die brand steek. Met daai energie van die son. Jy gaan 'n vuur veroorsaak met daai energie. As jy die dit nie konsentreer nie, dan kan jy lekker lewe en die son is lekker. Veral vandag, as die wind gaan lê, dan gaan ons dit geniet. Maar wanneer jy jou geloof soos jy maak met daai vergrootglas konsentreer en fokus op een ding, dan het dit groot krag. So die meeste van ons vat die geloof wat ons het in ons verspreid het onder 'n klomp goedjies. Ons sit 'n bietjie geloof in die pille vir ons siektes, vir ons kopseer, 'n bietjie geloof in die dokter, 'n bietjie geloof in dit en 'n bietjie geloof in dat, so ons vat die geloof wat ons het in ons water dit af. In die geval hierso is die geloof van Eva gefokus na die boom toe. En dit wat hy boom vir haar kon gee. En dit wat die boom het. En so kan ons voortgaan en ons kan 'n klomp voorbeelde bou. Omtrent so 6 jaar terug het een van my susters, nou my susters, daar is nog 3 van hulle wat oorlewend is, 1 is oorlede. Maar ons was bevoorreg om 'n huis groot te word waar ons van vroegtyd af van die Here geleer is en ons is geleer om ons gebedjies op te sê en alhoewel ons nie die volle waarheid leerings gehad het nie, het God daai goedjies wat ons geleer het, het hy gebruik later van tyd om vir ons na hom toe aan te trek. En om daai rede het ons hele familie tot bekering gekom. Ons is 5 kinders, ek was die oudste en ek het 4 susters gehad. En toe beland hierdie een suster van my beland in 'n gestig as gevolg van 'n verskriklike aanval van depressie wat sy deurgegaan het. Nou ek is nie baie simpatiek teenoor mense wat onder depressie ly nie. Ek het in 'n huis groot geword waar my pa siek was en vir hy op 34 jarige ouderdom toe ek 10 jaar oud was het hy 'n strook gehad, beroerte aanval uit 'n aar in sy kop gebars en van daai tyd af vir 20 jaar lank plus minus was hy bedlaand gewees en ek het 'n paar goeie dae ervaar in die huis en wat vir my gesê het dat 'n ou hoefie siek te wees as jy nie werklik waar keuse maak om siek te wees nie. Maar nou in elk geval dit was 'n storie. So ek het nie baie simpatiek met hierdie tipe van goedes nie. Dit is baie kere is dit 'n probleem. En ek sê Here nou die suster van my wil my nou sien. Sy is in 'n toestand en ek is toe in die Kaap en wat gaan ek nou vir haar sê? Ek moet nou versigtig wees dat ek nou nie iets gaan sê wat nou die saak nog gaan vererger nie. Toe ervaar ek die Here sê ek moet vir haar sê komplimenteer tussen aanhalingstekens vir haar sterk geloof. Sê vir haar, sê sterk geloof. Ek sê Here nou wat bedoel jy daarmee? Hy sê nee, sê vir haar, sy het 'n keuse gemaak om haar geloof in 'n leuen te sit. En dis hoekom sy daar is wat sy is. En ek het toe na haar toe gegaan en sy begin vir my vertel van hoe verskriklik haar lewe is en hoe alles om haar in duie gestort het. En sy het probeer om te gaan reconcilieer met haar man van wie sy geskei was, want sy het besef dat sy was die ene wat die fout gemaak het en haar man het vir haar verwerp en hy wil nie vir haar nog, hy het 'n ander meisie met wie op trou staan en al sulke tipe van goed is en haar lewe het nou net totaal en al absoluut in duie gestort en sy sit in hierdie gat. En ek moes haar later stil maak want sy gaan dit aan en aan en aan om al hierdie negativiteite en al hierdie probleme verder oor uit te brei. En ek sê vir jou, ek sê toe vir haar, weet jy, toe ek nou, voor ek na jou toe gekom het, het ek vir die Here gevra om vir my te sê wat dit is wat hy wil hê, wat jy moet hoor, wat hy vir jou wil sê. Want die Here is toe nou, die Here het haar verlaat, en die Here is baie ver van haar af op daai stadium, volgens haar ervaring. Ek sê dit waar, Heer sê vir my, ek moet vir jou sê dat jy het baie sterk geloof. En ek sien dadelijk, maar dit het nou 'n effek op haar. Sy is nou, sy hoor nou wat ek sê. Ek het haar aandag. Sy sê so, ja, die Heere sê, jy het baie sterk geloof, en dit is as gevolg van jou sterk geloof, dat jy nou vandag in hierdie plek sit. Nou ja, dit het natuurlijk toe nou nie, die sterk geloof gedeelte het sy van gehou, maar die feit dat het haar geloof is, wat daar daar gesit het, en toe breek daarop uit, soos wat die Gees my lei, en ek sê, dit is, jy het hierdie sterk geloof van jou gevat, en jy het gaan plaas op 'n leenaar. Jy het 'n leenaar geglo. En dis hoekom jy is waar jy is. Nou, voor ek vir julle vertel van wat die effek was, van waar ek my geloof geplaas het, so 35 jaar gelede, en hoe dit my lewe daarna beïnvloed het, het ek gevra vir twee mense vanmôre hierso, wat besig is om deur trying times te gaan. Die Heer is besig met hulle op 'n pad, om net baie vinnig met ons te kom deel, wat hulle ervaring is vanmôre. So ek sal vra vir Karel, asseblief vorentoe te kom, en vir ons net baie vinnig, Karel, ons het nie vreeslik baie tyd nie, want hierso is nou nog 'n diens, wat ons nou na ons kom.
Gedink Dennis, gaan nie meer nie. So 3 jaar terug toe, eindelijk in September 2002, die Here op 'n sonoggend my hele lewe verander, in 'n kwessie van 5 ure en so aan. Ja, maar 2008, en so 3 jaar terug, toe het ek vir die Here gevra, maar hy moet vir my wys, wat is my destiny? Want ek het net agtergekom, dat ek is nie in hierdie wêreld op die plek waar ek moet wees nie, en dit wat aangaan, en posisie wat ek was, en werk, en so aan. Ja, en soos vanoggend gedink aan, mens moet oppas wat jy vir die Here vra, en wat die Here daarvan af doen. En dan die ander ding ook, in hierdie hele proses, wat die Here kom doen het, en hoe hy klomp goed in my uitgelig het, en goed wat hy gehoorskap het, goed wat ek gemaak het, in die Here se naam gesê het, dat dit is wat die Here wil gehad het, ek moet doen, dit is wat die Here vir my gegee, dit is wat die Here dit gedoen en dit gedoen het, en eindelijk was het idols gewees, wat ek opgesit het, en aan mense getuig het, en bekend gemaakt het, en nou van, omtrent 2 maande terug, en waar die Here net ingekom het, en drastiese verandering gemaakt het, en van toe af tot nou toe, waar ek nou hier so staan vir oggend, en waar die Here net absoluut gekom het, en klomp goed uitgelig het in my lewe, wat verkeerd was, soos in Jesaja gisteroggend, toe sê Alorien vir my, sy het gedroom, waar die Here, waar sy my werksklere en my baadjies in vat en begin was, en toe wys die Here vir ons 1 Jesaja 7 en 6, wat 6 en 7, dink wat wys dat, kry die bloed van jou hande af, kry die leens uit jou lewe uit, soos Dennis nou gepraat het oor leens, kry die leens uit jou lewe uit, en dan sal jy die wederwees, jy sal die behoeftiges, jy sal die nood in die wêreld begin raak sien, want as jy dit nie doen nie, en jy kry nie idol worshipping, jy kry nie idols, dit wat jy in Godse naam doen, wat nie regtig uit God uitkom, van God afkom nie, en die bloed van jou hande af nie, die leens van jou hande af nie, dan gaan jy nie die nood in dit wat God se hart is in die wêreld raak sien nie. Al is dit 'n begeerte in jou eie hart om vir God in hierdie wêreld te wees en te staan, dan gaan dit nie gebeur nie, kan vergeet daarvan. Dit gaan gebeur, maar dit gaan nie ons sy salving wees, en dit gaan nie ons sy anointing wees, en die Here net vir my, en toe ek gister dan weer hy skrif gaan lees in my ander Bybel, toe sien ek maar precies 'n jaar terug, Augustus, 3 Augustus 2010, het die Here ook hy skrif vir my gegee. Ek het nog met hy skrif gegaan na Shofar toe, in die Parel, met 'n offering, en ek het hy skrif gebring, as vol van self-righteousness, En wat ek daar bekend gemaak het in hierdie wêreld is, het ek gestap in soveel self-righteousness en besluite wat gemaak het in mense se lewens. En ek sê net dankie Vader tog vir die Here dat hy is nou besig met my. Paar mense weer daarvan hierso en 'n ander pad. En dit die ander ding is ook, maar in hierdie hele proses is kom maar baie wat die Here stap met jou, wat by sy voete sit, kom maar hy confusing. Daar's goed wat gebeur wat jy nie verstaan nie, maar dan gaan dit oor na die geloof toe. To take it, to do it in the faith. To try to become, of to come in that hall of fame. Hoewe Lord, soos wat verlede Sondag wat Jaco die skrif gebring het in Hebreërs 4 van Abel, Noag, Abraham, ongeag om net by hom te wees en te bly. Al kom maar hoeveel confusing, al kom maar hoeveel goed wat jy nie verstaan nie, omdat ons allemaal jonk is in die Here en jonk is in geloof. Ja, ons nog nie, ek het nog nie aan Enoch se pad gestap nie, en so aan. Dat is nog baie, dankie.
Dankie Karel. Biene, wil jy ook met ons kom deel? Ja. Biene, hulle gaan ook deur. Oké, ons kom maar afsit hier. Ja, Biene het ook getuienis wat sy op 'n later stadium sal bring. Ek wil net sê dat hierdie preek van my gaan ek beslis nie inkry in die tyd wat oor is nie. So ek gaan nie eens probeer om daarby te kom nie. Ek ervaar net dat die Here wil hê dat daarvan ons vanmôre is wat hierso is moet eerstens die challenge wat ons ontvang het 'n paar weke gelede van die manne wat van Stellenbosch af gekom het en gevra het, hoe groot is jou persoonlike God? Hoe groot is die God wat jy jou vertroue in plaas? Waartoe is die God wat jy jou vertroue in plaas in staat? En toe ek Malachi 10, daai gedeelte wat God gesê het, en miskien kan jy dit vir ons daar op die bord sit, waar hy sê, beproef my tog hierin, sê die Here van die leerskare, of ek nie vir julle die vensters van die hemel sal oopmaak, en op julle een oorvloedige seën sal uitstort nie. Nou, God het my aandag getrek daar, omdat ek het die oorvloedige seën gesoek. En ek is achterna, het ek deur verskeie preke wat ek gehoor het, wou die duivel vir my sê, maar dit was verkeerd gewees. En ek sê vir jou vanmôre, dit is nie verkeerd nie. God se woord is vol beloftes wat vir jou is en vir my is. En as ons dit help nie, ons gaan gee ons tiendes en ons saai en ons verwag nie 'n oes nie. Die woord is baie uitdruklik dat jy sal net kry wat jy verwag. As jy iets anders te verwag as wat die woord sê, omdat jy jouself te heilig en te dit en te dat hou, dan gaan jy dit nie kry nie. Die woord sê vir ons wat het is wat Christus hier op aarde kom doen het. Christus het op na die aarde gekom, sodat ons mede erfgename kan word van dit wat hy gaan kry en het. So met ander woorde, ons is mede erfgename in alles van wat Christus ontvang het. En Christus het gesê, alle autoriteit in die hemel en op die aarde is aan my gegee. En die woord sê dat Christus is die eersgeborene van 'n klomp ander kinders van God. En ek sê vanmôre vir ons grootste probleem wat ons het as Christene is om te verstaan wie en wat ons in Christus is. Want die duivel wil dit nie hê, ons moet dit weet nie. Die duivel sal vir ons 'n klomp ander goed vertel, wat vir ons heilig klink en prachtig klink, en ons is so nederig en ons is so dit en ons is so dat. Maar dit is nie wie ons is nie. Ons is kinders van God, en God is groot en almagtig. En om 'n kind van die almagtige grote God te wees, beteken ons is ook groot. En ons is kosbaar. God het die mees kosbaarste wat hy gehad het, het hy gestuur vir ons om kinders, om gerestoreer te word, om sy kinders te kan word. Ek sê, ek is 'n pa. Die Here het vir my eendag gekonfronteer met, toe ek by hom gehuil het, oor dat ek so sukkel om by hierdie heiligmaking story wat ek so mee struggle. En die Here sê vir my, maar kyk na die lewe van Moses, en kyk na die lewe van Abraham, en toe vra die Here vir my die bloutheid, sal jy, Dennis, jou jongste seun gaan offer, soos wat ek vir Abraham opdrag het? Toe sê ek, Here, maar dit is al my stupid vraag om vir my te vra. Hoe kan jy dit van my verwag? Wat sal my vrou doen? Toe sê die Here vir my iets. Hy sê vir my, weet jy, ek moes wag totdat Abraham 115 jaar oud was, voor ek hom kon ge-challenge om dit te doen, want toe het hy eers verstaan. So daarom, hou op met moun, jy het nog 'n lang pad om te gaan. En by the way, die heiligmakingsproses wat in jou lewe plaasvind, is in elk geval nie jou verantwoordelikheid nie. Jy moet jouself net beskikbaar stel om heilig gemaak te word. Dis 'n proses wat God ons mee stap. En het vat lank en is partymal seer. Hier is mense wat hier so sit vanmôre wat daai seer ervaar. Maar ek sê nou vir jou, daar wag vir jou 'n wonderlike ervaring as jy daar deur gegaan het. As jy deur daai rooi see getrek het en jy aan die ander kant uitgekom en jy kyk terug en jy sien hoe God jou vyande om jou verwoes. Die probleem is, ons wil voorskryf aan God hoe hy ons vyande vir ons moet verwoes en hoe hy goed vir ons moet regstel. En ons het vanoggend toe ons bid hierso voor die diens, toe praat ons vinnig daaroor. En sê ons, kom na die Here toe met ons plannetjie wat ons uitgewerk het, en ons sê, Here, hier is die oplossing vir al hierdie gemors en probleme wat ek nou het. Hier is die oplossing, Here. Al wat ek vra is dat U seën op hierdie oplossing wat ek met my eie verstand en op my eie manier uitgewerk het. Dat U dit tot net seën en dat U dit implementeer. En as ons hoogs ontsteld wanneer God ons plan van die tafel af vee, omdat dit 'n stupid, simpel, eenvoudige plan is, terwyl hy vir ons 'n goddelike plan het. So die woord wat ek ervaar wat die Here vir jou vanmôre sê, as jy nog nie weet wie jy in Christus is nie, dan is dit vanoggend die geleentheid dat die Here jou gedagtes en jou verstand oopbreek, dat jy dit sal verstaan. Ek wil die gebed wat Paulus vir die Efesiërs bid, en ek doen dit gereeld wanneer ons moet by mense kom, want die Here het my opdrag gegee om dit te gedoen, en ek sal aanbeveel dat julle almal Efesiërs 1 gaan lees. Want daarin sê God, sê Paulus, nadat hy vir die Efesiërs vertel het wat 'n wonderlike saints hulle is, sê, maar julle kom iets kort. Die ding wat julle kort kom is, julle weet nie wie is julle in Christus nie, en julle weet ook nie wie julle God en julle Vader is nie. En daarom bid ek, dat God vir julle sy gees van wysheid en openbaring sal gee, so dat julle sal verstaan, en dat julle geestelike oë oopgemaak sal word, dat julle kan sien wie julle is. As hy een ding is, die duivel wil nie ons moet weet wie ons is nie. Die duivel wil nie hê ons moet weet wat sy mag en krag is daar om deur ons te vloei nie. Die duivel wil nie hê ons moet weet dat ons all authority in the heavens and the earth has been given to us through Christ. To all who believe. Therefore, these signs will follow the believers. Nie die kerk nie, nie die pastore nie. All believers. En daarom vraag ek vanmorgen vir jou. Jou God sal so groot wees soos jy glo hy is. As jy glo jou God kan jou nie gesond maak, dan kan jou God jou nie gesond kry nie, man. Al maak jy ook wat. Maar as jy glo dat die woord sê, Christus, deur sy wonde, wat hy voor en tydens die kruisiging opgedoen het, het hy die prys vir jou genesing betaal? En dis ons dilemma. Dis my dilemma. Soos almal se dilemma is om te verstaan en te begryp wie ons is. Wie is ons? Né? Ja. Wat beteken dit om kinders van God te wees? En ek dink ons kan daar een versie daar opsit nog. Daai vers is in Johannes 3 vers 16. Johannes 3 vers 16. Daar is hy. Nou kom ons sit die Afrikaanse ene. Het jy die Afrikaanse ene vir ons? Ek lees het vir julle, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, en daar by die glo kan ons 'n bietjie vashak. As ons na die Amplified Bible kyk, wat glo beteken, dan sal ons sien, daai glo is nie sommer net glo nie, soos wat Jakobus sê, die demone glo ook in hulle bewe, dat God een is. Dit is nie genoeg nie. Glo alleen is nie genoeg nie. Dis 'n vaste vertroue. Dis 'n wete dat ek is wie ek is in Christus, dat ek 'n kind van God is. Ons bid so maklik die gebed wat Jesus vir sy disippels geleer gesê, onse Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom, en dan kom ons by hierdie gedeelte, en ons sê, laat u wil geskied soos dit in die hemel is, ook op die aarde. En dan sê ons, die Here wil seker maar hê ek moet siek wees. Dus hy wil seker maar vir my iets leer. Of hy laat gaan my seker deur hierdie ding, of dit of dat. Die wil van God, soos dit in die hemel is, hier, waar ek en jy nou is. Dis sy wil, die hemelse wil. Dis wat Jesus ook gesê het. Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het gekom. Wat beteken die koninkryk van die hemel? Dit beteken die autoriteit en die wil, en dit wat in die hemel is, die autoriteit het hier gekom. Dis hoekom Jesus sê, wanneer ek duivels uitdryf onder julle, dan is het aan julle teken, dat die koninkryk van God tussen julle gekom het. Wat beteken dit? Dit beteken die autoriteit van God, die mag en die heerskappy van God, het tussen julle gekom. Oké, opa kom omgelijk. Ja, hy stem tenminste saam met my. Stem julle saam met my? Ek wil vir julle sê, as ek iets sê wat verkeerd is, asseblief moet dit nie in julle ronddra nie, kom deel het met my. Ek word gedikwels daarvoor beskuldig dat ek goed gesê het wat ek weet ek nie gesê het nie, maar gelukkig het ek geleer met my vrou. En sy skryf baie kere vir my 'n boek voor wat ek moet lees, en dan as ek klaar die boek gelees het, sê, nou wat het jy gesien? Het jy dit en dit gesien? Dan sê ek, nee, ek het nie dit gesien, ek het dit en dit en dit gesien. So hulle wil ons lees die selwe boek, maar sy sien iets wat ek nie sien nie, en ek sien iets wat sy nie sien nie. So, prys God, dis hoekom ons by mekaar gesit het, ons is baie verskillend. En, is lekker. Maar ek wil vanmorgen vir julle sê, ons gaan nou bid. Ek gaan vra, dat die Here in enige ene van julle, wat nie die oortuiging het, van jou kindskap in Christus nie, dat jy aan die einde van hierdie gebed vorentoe sal kom. Ek wil vir jou bid. Ek wil vir jou bid, dat jy, ek het 'n manier om te sê, as die mense vir my vra, vir al Christen, vir my vrou, gaan het met jou, sê ek, my pa is lief vir my. Dis die woord van my getuienis. My pa is lief vir my. Jy kan dit elke oggend as jy opstaan, kan jy vir jouself in die spieël kyk en sê, Papa God is lief vir my. Hy sê in sy woord, en die planne wat ek vir jou het, is planne om vir jou voorspoedig te maak. Voorspoedig in alle opsigte. In jou verhoudinge met jou familie, met jou mense, met jou skuldeisers, met jou bank, met wie ook al. Hy wil jou voorspoedig maak in jou verhouding. Al jou verhoudings. Dis Papa se plan vir ons. As jy nie daai sekerheid het nie, of selfs al het jy nog nooit op daai punt gekom en gesê het, ek wil Jesus in my lewe hê, ek wil hy met inkom, sodat ek daardeur dan, deur hom in sy volheid aanvaar, alles wat hy gedoen het. Want het help nie, ons sê, ons glo die woord van God, maar ons glo net stikkies daaruit nie. Wanneer ons sê, ons glo die volle evangelie, wat Christus gebring het, dan moet ons die hele volle evangelie glo. Alles wat hy gebring het. Daar, ek het vir jou gevra om daar een amplified gedeelte daar vir ons. Kom ons kyk net daarna en dan gaan ek daarmee afsluit. Hy sê daar in Markus 16 vers 16, he who believes, and he believes beteken, who adheres to, who trusts in, and relies on the gospel. The gospel, julle weet wat is die gospel? Dis die blye boodskap wat Jesus gebring het. And him whom it sets forth. So ons glo die woord van die gospel wat Jesus gebring het. The gospel is the gospel of the kingdom of heaven that has come, or that is near, koninkryk van die hemel. Maar ons moet ook die ene wat het gebring het, moet ons in sy totaliteit aanvaar vir wie hy is, en wat hy is, en wat sy effek hy in ons lewens gaan hê. Veronderstel is om te hê. En daar wil ek ook vir jou sê, is dit kom nie oornag nie. Dis soos wat jy stikkie vir stikkie vir stikkie vir stikkie geloof vat, want jy kan nie die volle geloof met een slag vat nie. Die Here het vir my ontmoet daar by Malachi 3 vers 10, omdat dit waar ek was in totale finansiële chaotiese gemors, my hele lewe was in 'n gemors, ek was 25 jaar oud, 26 jaar oud, en ek was nie 'n nice mens nie. Maar die Here het my daar ontmoet, en hy het my daar gechallenge, en ek het gesê, God, jy niemand challenge vir my nie. Sê die, ek challenge jou. Try me. Toets my. En kyk of ek die sluise van die hemel vir jou gaan oopmaak. En ek sê vir jou, die Here het die sluise van die hemel oopgemaak. Vir 20 jaar lank het die sluise van die hemel oopgegaan. En toe raak die sluise toe. En toe gaan heilig by die Here een nacht, ek het nou die dag toe, maak ek my ou dagboek goed oop. 1997. Toe lê ek daar. Want my checks het gehop. My totale wiele van my besigheid het afgeval. Ek sê, Here, nou wat, kyk hier so, en ek gaan pak die checkboeke en al die betalings wat ek gemaak het, oor die jare uit. Ek sê vir hom, ek het my deel gedoen van hierdie deal wat ons gehad het, volgens Malachi 3 vers 10. Nou, kyk wat gebeur met my. En ek hoor die stem van die Here sê vir my, gaan lees die rest van Malachi. Maar eers het die Here my aandag gekry op 'n ander manier, ek het dit al van julle vertel, en eendag sal ek bietjie daaroor uitbrei, want dit is nie waaroor die boodskap vanmôre gaan nie, maar ek wil die Here sê vir my, gaan lees die res van Malachi, en toe begin ek Malachi te lees, en ek kom by daai gedeelte, wat hy sê, jy huil voor my, en het gaan oor die huwelik, en oor jou vrou, sê, hoe lyk jou huwelik? En eindelijk wat die Here vir my sê is, toe, ek wil nog steeds die sluise van die hemel oophou, maar daar is ander goed wat kosbaarder is wat jy nou moet leer. En jy moet deur moeilike tyd gaan om dit te kan leer, anders gaan jy dit nie leer nie. As ek hier die pype toegedraai het, die krane toegedraai het vir jou op daai stadium nie, dan sou jy aangegaan het op hierdie pad van voorspoed en arrogantie, want geld het my nogal lelik gemaakt. Alhoewel ek nog steeds my tiende gevoorsien het, want ek het geweet waar is die soos, was ek nie een nice mens nie, toe ek dik in die geld was nie. Want ek het gedog, geld kon alles wat krom was regheid maak. En toe is het nou nie so nie. Maar die Here moest nou ook die dingetjies toedraai, net om jou in die regte richting te plaas. Wees so wat ek vir jou sê is, dit is nie alles honkie-dory nie, en die Here se eintlike einddoel met jou is, laat ons by die hemel gaan, wat is by die koninkryk van die hemel gaan uitkom. Dit is eintlik waar toe ons pad is. Hy wil hê ons moet nou al reeds 'n klomp van sy aangenaamhede as sy kind ervaar. Dis wat hy wil hê. Want hy sê dit in sy woord. Maar hy wil het nie hê ons moet hierdie lekker goedes en nice goed wat ons allemaal begeer ervaar ten koste van die eintlike doel. En dit is hy nuwe liggaam wat ons gaan kry. Wanneer Jesus gaan terugkom. Halleluja. Hulle moet lees daarvan. Jesus, ons gaan mooi wees. En lekker. En dan gaan ons vir 1000 jaar saam met Jesus hier op aarde regeer. En dan kom die eintlike ding wat beloof is. Die nuwe hemel en die nuwe aarde. En die nuwe Jerusalem wat met God, die Vader en met Jesus Christus die Lam, saam met ons gaan kom woon hier so. En daar gaan nie meer 'n son nodig wees nie, want die Die lig van God gaan tussen ons wees. Ons kan dit nie verstaan nie. Dit is te ver bo ons vermoë om te verstaan. Maar dit is ons eintlike belofte. Ons eintlike belofte is nie dat ons nou hier lekker en vol geld en dik en almal biljonêers hier op aarde gaan wees nie. Die Here Jesus sê, soek die koninkryk van die hemel en van God en sy geregtigheid en hierdie goede wat die wêreld so agterloop sal vir julle bygevoeg word volgens julle behoefte. Kom ons staan. Ek wil weer eens sê, as daar enige iemand is wat voel dat jy het nie daai sekerheid nie, en jy het hierdie brandende begeerte in jou hart, om by daai sekerheid in jou hart te kry, dan is God, die Heilige Gees, vanmôre hier, om vir jou daai sekerheid te gee, die Gees van wysheid en openbaring, waarna Paulus verwys in Efesiërs. Daai Gees is hier. En ek sal saam met jou saamstem dat jy begeer om daai Gees te hê in jou. Want dit is iets wat jy moet begeer. Die woord sê ook vir ons in 1 Korintiërs 14. Begeer die gawes van die Heilige Gees. Jy sal net ontvang wat jy begeer. My broers en susters, my geliefdes. Ek wil vir julle sê, die Here is vir julle verskriklik lief, en hy wil vir julle die kosbaarste gave wat daar is, beskikbaar vir ons hier op aarde, wat sy Heilige Gees is, wil hy vir ons gee in oorvloed. En as jy dit nie in jou lewe ervaar nie, dan is dit vanmôre die tyd, wat jy kom, en jy kom, as ek, terwyl ek bid, kan jy vorentoe kom, en terwyl die ander uitgaan, sal ek saam met jou bid, en ek sal saam met jou saamstem, dat dit jou hartsbegeerte is. Hemelse Vader, ek wil vir u baie dankie sê. Ek wil vir u eerstens dankie sê, dat Jesus, deur wat hy aan die kruis gedoen het, vir ons die reg bekom het, om kinders van die almagtige God te wees. Here, en daar is van die van ons vanmôre hier, wat nie 'n volle begrip het van wat dit beteken, om 'n kind van die almagtige Skepper van die hemel en die aarde te wees nie. En wat nie verstaan al die regte, al Here, al het ons nie nou al reeds al die regte nie, dan kyk ons uit vir die regte wat onsinne is in Christus. My gebed is, Here, dat u in die van ons wat dit nie het nie, 'n brandende begeerte sal plaas om dit te ontvang, want dit is verniet. U wil dit verniet gee. Dit kos nie iets nie. Ons hoef nie eers heilig en rein te word nie, voordat ons dit kan ontvang nie. Want eers nadat ons dit ontvang het, kan die proses van heiligmaking eintlik werklik eers voortgaan. Ek dankie. Ek is lief vir u. Ek waardeer u. En het is verskriklik lekker om u kind te wees. Dankie dat u ons seën. Dankie dat u ons wil seën. Dankie dat u woord waar is wat sê, ek ken die planne wat ek vir jou het. Dis planne om vir jou voorspoedig te maak. En om vir jou nooit enige skade te laat lei nie. Ons vat die woord vanmôre, Here. Ons eer u daarvoor. Ek vra, Here, dat u elkeen wat vanmôre gekom het, dat u hulle sal seën, Here. Laat hulle werklik die vrede in hulle harte sal ervaar, soos hulle uitstap hier. Dat u vrede saam met hulle na hulle huise sal gaan. Dat die vrede om hulle sal vertoef, in hulle huise sal vertoef, dat wanneer mense vir hulle kom kuier, sal hulle die vrede wat daar saam met hulle ingegaan het, ervaar. Dit is my begeerte vanmôre, Here, vir elkeen hier. En hier sê, Here Jesus, die eie woorde sê, wat jy ook al begeer wanneer jy bid, en jy glo dat jy dit sal kry, daai oomblik is dit al reeds joune. En ek weet, Here, u vrede sal nou uitgaan saam met ons. En ek sê dankie in Jesus naam. Amen.